Vi ste uz SBS na srpskom.
Sva fudbalska takmičenja u Novom Južnom Velsu su otkazana odlukom Fudbalske federacije ove australijske države zbog pandemije virusa korona i strogih restriktivnih mera. Sezona 2021 neće se nastaviti u svim rangovima nacionalne premijer lige. Odlučeno je da se svi dosadašnji rezultati ponište, tako da ove sezone neće biti ni promocije u viši rang, niti ispadanja iz lige. U 2022. sva takmičenja će početi u istom sastavu kao ovogodišnja, što znači da će Beli Orlovi iz Boniriga ponovo igrati u drugoj premijer ligi Novog Južnog Velsa. Zbog prekida takmičenja neće doći ni do reorganizacije u idućoj godini, već su sve promjene sistema odložene za narednu sezonu. To znači da će po 4 prvoplasirana tima iz svake premijer lige u Novom Južnom Velsu 2022. izboriti plasman u viši rang. Samim tim će i Beli Orlovi ponovo imati dobru priliku da se vrate u najjaču ligu na teritoriji ove australijske države. A fudbaleri Belih Orlova iz Dajanele novi su šampioni druge državne lige Zapadne Australije. Klub Srpske zajednice je u 18. kolu prvenstva savladao ekipu Morlija u gostima sa 3-0 i stekao nedostižnu bodovnu prednost. Orlovi su tako na 4 kola pre kraja sezone obezbedili prvo mesto i promociju u prvu ligu Zapadne Australije. Na dobrom putu da također osvoji titulu je i ekipa Beograda iz Adelaida. Najstariji fudbalski klub Srpske zajednice u Australiji zabeležio je pobedu u 14. kolu prve lige Južne Australije 3-1 protiv Western Strikersa. Beograd je lider prvenstva sa 2 boda više i utakmicom manje od prvog pratioca Modbury Jetsa. Ukoliko do kraja šampionata zadrže prvu poziciju, fudbaleri tima iz predgrađa Woodville izborit će plasman u elitnu premijer ligu Južne Australije.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.